Campus FM jippreżenta Abbord mal-Kursara u l-Pirati bi produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Eżis-semija ta' Campus FM, merba. Jiena Manuel Buttigieġ, flimkien mal-ħabib tiegħi Liam Gawċi, għandna l-pjaċir nilqgħukom għal sensiela ġdida fuq dan l-istazzjon. Deħrin fis-sajf, żmien il-baħar, u derinna li kellna nagħmlu programm anke li jorbot mal-maxtut, mal-ibħra u mal-ambjent mediterranju u mar-ritmu tagħna. Għalhekk il-programm jismu fil-fatt Abbord mal-Kursara u l-Pirati. Kif tafu Liam huwa sinonimu ormai mas-suġġett tal-Kursara, però fadal ħafna xwiet jista' jisplora u jgħid fuq is-suġġett u għalhekk fil-fatt matul din is-sensiela dak ħajkun l-għan tagħna. Il-forma ħajħu wieħed fejn ħankun qed nisni insaqsi ċertu affarijiet minn Liam, ħankun qed nintaqgħu ma' karattri involuti f'dan il-qasam tal-Kursara u l-Pirati. U naraw x'nistgħu nisseltu appuntu mill-ħajja tagħhom, l-avventuri tagħhom. U nimirħu f'din id-dinja interessanti anki l-linja bejn il-Kursar u l-Pirat mhux dejjem hija waħda netta u li l fiha nnifisha tqajjem diskussjoni. Allura Liam, minn hawnhekk issa nibdew nħarsu lejn dawn il-karattri li tant jaffaxxinaw lilek però anki lili u l-diversi semmija hekk.
Ekku, aħna kif kellimna jiena u inti Manuel xtaqna nuru ftit. Il-materjal. Kemm għandna materjal matul il-ħafna programmi li għamilna flimkien aħna naraw kemm hawn materjal li huwa ta' interess għalina u għas-semmija tagħna. Imma materjal li wkoll jagħti kulur l-istorja ta' Malta tal-Mediterran u naħseb f'din is-sensiela wkoll tad-dinja. U għala qed ngħid hekk għax l-informazzjoni li għandna dwar dan is-suġġett hija mingħajr tmiem. Blaqih u hija informazzjoni li iktar ma jgħaddi żmien aħna inkomplu inżidu fuq li dak diġà nafu, imma wkoll xi ħaġa importanti hija li nbidlu l-idea tagħna jew inkella insibu informazzjoni li tina stampa ħafna aktar ċara ta' dan is-suġġett li żgur biex ngħidu l-issemmija matul dawn il-programmi li għandna ppjanati hemm informazzjoni dwar pirati u Kursara li huma ta' fama anka kważi mondjali imma informazzjoni li għandna fuqhom ġiet misjuba ftit taxxurilu, ftit taxxurilu kemm f'arkivji Maltin kif ukoll f'arkivji tal-Ingilterra, ta' Spanja, dawk ta' Ruma. U ħankun qegħdin nitkellmu dwarhom.
Fat kont sensassik xe jkunu lejun il-ħankun għat ħarsu lejum liktar.
Iva.
Bid-dissensida.
Lejun uwa ħallinkunu ċari. Ħafna mid-dokumentazzjoni tinstab ġewwa pajjiżna. Aħna għandna xorti kbira li id-dokumentazzjoni f'pajjiżna hija rikka li tinstab fl-arkivi kollha ta' jiġifieri kważi biex għandna programm li ppjanajna li ħanamlu. Il-lejjien li hemm għal din il-ġrajja ta' dan il-Kursar jiġu minn kull arkivju li jeżisti f'pajjiżna li għandu x'jaqsam ma' żmien l-ordni. Jiġifieri minn l-arkivju tal-parroċċa, sal-arkivju notarili, il-Biblioteka Nazzjonali, l-arkivju nazzjonali r-Rabat. Kważi taffaxxina ruħek li hemm daqshekk dettall.
Sa dik fejn nifisha turik il-fenomenu kien kien wiesa' allura, x'għal nitkellmu fuq sempliċement ħrixt fuq il-baħar. Tajt erba daqqiet ġbar ċaħadu ġejt u
dikija.
Dik forsi l-essenza tiegħu, ma mbagħad għandek ħafna riperkussjonijiet minn hemm.
Ħafna riperkussjonijiet u riperkussjonijiet li wkoll iwasluna għal Ejjun barra minn Ġtutra. Jiġifieri Ejjun ġewwa Istanbul,
sewwa,
arkivi ġewwa Ruma, arkivi fl-Amerika ta' fuq. Arkivi wkoll li żgur ħanitkellmu dwarhom fl-Amerika t'isfel. Meta forsi ftit tkellimna dwarhom u hija xi ħaġa li bħalissa fl-aħħar ftit xhur qegħdin naħdmu ftit fuqha anke grazzi ta' kuntatti li għandna ġewwa l-Arġentina, ġewwa l-Venezuela, fejn kien hemm iva Maltin jaħdmu bħala kursara jew inkella kif isibuhom privateers jew bastimenti privati tal-gwerra. Ġewwa Venezuela, ġewwa l-Arġentina.
Meta ngħidu?
Qegħdin nitkellmu is-seklu 19 wara li spiċċa u l-gwerer Napoleoniċi, inti kellek ammont ta' baħrin li m'għandhomx jagħmlu u flok jisruqu jew jispiċċaw vagabondi litteralment dawn il-pajjiżi tal-Amerika t'isfel.
Li huma ġodda.
Li huma ġodda.
Jew tibdew jinħolqu.
Eżatt, li semgħu tant fuq ir-Rivoluzzjoni Franċiża u ħelsu issa mill-madmat ta' Spanja. U tal-Portugal, u daw id-deċidow anka blajnuna tal-Amerika jieħdu is-sitwazzjoni f'idejhom. Nistgħu nibqgħu sejrin Manuel sal-gwerra ċivili tal-Amerika. Meta din nitkellmu fl-1950 fis-snin 50 tas-seklu 19. Li prattikament kif taqbad tgħid, kienet l-aħħar darba li l-fenomenu ta' kursar ħadem jew ġi użat fil-liġi internazzjonali
li
hija storja komplikata u interessanta ħafna.
Ġifieri kif qed naraw ħankun qed nimirħu sewwa kemm fiż-żmien u kemm fl-ispazju ġeografiku.
Ġifieri aħna ħankunu qegħdin ukoll naraw stejjer tas-seklu 16. Tas-seklu 15 qabel ma ġew l-ordni. Dan il-fenomenu ilu ħafna.
U manifestazzjonijiet tiegħu għad aktarhom anki nafu bil tal-kasi għal-piraterija mal-kosta tas-Somalia u dawk l-akwati tal-Afrika li tanti ħolqu problemi.
U dak eżatt, jiġifieri anke dan il-fenomenu qadu jeżisti sal-lum. U xi ħaġa li forsi aħna naxxort li nifhmuha ħafna iktar. Imma nies li ma jafux dan il-fenomenu jaħsbu li xi ħaġa ġdida jew anke pratikament se jħula każ ta' terrorizmu. Ġewwa il-Kungress Amerikan. Jitkellmu dwar il-pirati bħala terroristi u li jridu jħobbu jfakru li kienu diġa l-Amerikani fil-bidu tas-seklu 19 li attakkaw l-Afrika ta' fuq biex jaħilsu mit-terrorizmu u jħobbu jgħidula the first war on terrorism. U meta inti qed tgħid xi ħaġa jekk tirrealizza kemm meta inti tkun studjajt l-istorja tista' tifhem ħafna iktar aħjar din is-sitwazzjoni għax ma kienx gwerra ta' terrorizmu, kienet assolutament. Imma anke f'din l-ewwel gwerra ta' terrorizmu kien hemm involuti xi Maltin. Kien hemm involuti bastimenti li għadek tara sal-lum il-ġurnata, jiġifieri ftit jafu li liqdem bastiment li għandhom in-Navy Amerikana, l-USS Constitution, li jimbena fl-1792 jekk mhux sejjer iżball, fis-snin design tas-seklu 18. Dan għadu in commission u dan ukoll kien jagħtaw Malta itella baħrin Maltin biex jaħdmu abbord kontra il-kursara ta' Barberija.
U fuq tas-seklu 19.
Fil-bidu tas-seklu 19 wara li spiċċaw il-gwerer Napoleoniċi. Imma dan il-fenomenu għadu ma nasallum imma issa madux taħt il-kappa ta' privateer. Jew inkella kursar, illum dan il-fenomenu huwa sempliċiment pirata. Għala għax fl-1856 il-liġi internazzjonali iddeċidiet li ma tibqax l-ebda pajjiż ma jista' joħroġ liċenzja għal bastiment privat biex jattakka l-għadu tal-pajjiż tiegħu.
Interessanti. Sissa.
Sissa.
Għax il-fenomenu tal-armati privati diġa qiegħed hemm, qerieħ ħafna l-Iraq bl-Amerikani.
Mi.
Ġifieri mhux pass kbir jekk qed jimmaġina li terġa' tmur is-sitwazzjoni jekk fuq il-baħar ukoll.
Kemm qed noħogħos li qed issemmiha Manuel għax fil-Kostituzzjoni Amerikana. Li daw tant kemm jifirħu biex dejjem nitkellmu fuq għax il-Kostituzzjoni the right to bear arms. Dik kollha jaħdmu fuq.
Second Amendment.
Parti minn dik il-Kostituzzjoni issemmi li l-Amerika għandha dritt taħti liċenzja lil persuna privata biex jattakka l-għadu tal-Amerika fuq il-baħar. U hemm għadu qatt ma neħħuh. Jiġifieri għax qiegħ ngħidu l-aħħar ftit, l-aħħar qiegħ ngħidu ġmamar ta' din is-sistema tal-korsi u tal-privateers l-Amerika ta' fuq qabel il-gwerra ċivili ma ridiċ tiffirma dan din il-konvenzjoni internazzjonali ta' Pariġi ta' 1956 iżda xin f'daqqa waħda waqt il-gwerra ċivili is-South tal-Amerika ġifiri tal-nofsinhar tal-Amerika bdew joħorġu il-letters of mark jgħidulhom sintendi il-Union marru jiġru lejl Ewropa biex jiffirmaw din il-konvenzjoni biex l-oħrajn il-Union jiġu pirati mal-ewwel. Infatti hekk ġara. Kienet kien marru jaġlu jipprova u dik kienet l-aħħar darba li kien hemm pajjiż internazzjonali li prova joħroġ din il-biċċa karta fismu kontra l-għadu tiegħu.
Interessanti ħafna. Ġifieri qatt naraw żviluppi naħseb fih.
Ekku, naħseb tant kemm hija dinamika interessanti u ekonomikament tejn lill-pajjiż li kunet jagħti dik il-biċċa karta ngħidula ċertifikat li inti tattakka l-għadu tiegħek li żgur ikun hemm xi mexxej, xi president, xi prim ministru jew dittatur ħalli ngħidulu hekk li jgħid ara x'idea di, ħajja nerġgħu nippruvawha. U sintendi hija forsi jista' jkun qegħdin nitlu fil nieħdu passi fil-baħħ bħalissa, imma tista' ssir.
U nerġgħu issa lura għall-kursara anke tal-epoka tas-sekli 16-18 Malta. Wara l-kursar imbagħad għandek il-familja raba, nis li qed jinvestu.
Dik hija.
Għalhekk l-ewwel għedna li għandek riperkussjonijiet. Ġifieri hija komunità mhux hekk li anke inti titkellem dwarha fejn anke tiġbed in-nisa mbagħad within this circle.
Ġifieri
għalhekk il-fenomenu mbagħad iħalli daqshekk karti fl-arkivi u x'hekk il-paper trail finalment dak li turina.
100% għax inti meta tibda tara li l-impatt ta' dawn l-affarijiet madwar sempliċement anka form tal-ħobs. Anka sempliċement min tal-flus l-kaptan l-lumħa anka eżempju li ħankun għadin nitkellmu fuq. Dak kien hemm xi ħadd li ta' ħarloġġ. Nam kellu flus imma biex investi fuq u biex ta' ħarloġġ. L-investiment jew kien ħarloġġ ta' deb biex jużah il-kaptan biex iżomm il-ħin, għax il-ħin huwa importanti u il-ħin evolva jew anka teknoloġija tal-ħarloġġ kienet importanti ħafna anka abbord ix-xwieni. U da parti mill-investimenti jew kien
arloġġ.
U l-kaptan riet irodlu lura l-investiment jew. Anka sempliċement arloġġar. Sempliċement persuna li kienet qiegħda tnixxef l-aġin għal abbord. Dan għandna l-irċevuta tiegħu, għandna d-dettall tiegħu u jkompli jiftaħ u jurina x'komunità kien hawn f'Malta kif ukoll fil-Mediterran.
Eżatt, il-fenomenu ovvjament huwa wieħed internazzjonali kif qed ngħidu. Li jaqsam anki x'tud insara u misilmin għax kulna ħadha tippratika din it-tip ta'.
Kulna ħadha tippratika din it-tip ta' gwerra, għaliex fl-aħħar mill-aħħar hija gwerra, imma wkoll interessanti.
Gwerra u kummerċ.
Gwerra u kummerċ u infatti hekk l-ewwel ittri ta' letters of mark li qatt ġew użati fl-istorja tad-dinja hekk bdew. Mir-re Enrico V tal-Ingilterra, fejn dan beda jsib ma kellux bastimenti biex jiġilet il-Franza.
Allura
da. U da ddeċida ħareġ bl-idea li mbagħad qabdet. So li jisma' nsib il-merkanti tiegħi u ngħidulhom isma' oħorġu attakkaw il-merkanti Franċiżi. Ħudulhom kollox f'isem l-Ingilterra. U daw daw jagħmlu u daw sar daw siru importanti f'daqqa waħda kulħadd qed jipprova jagħmel bħal l-Ingilterra u din qabdet sew, din qabdet sew. U baqgħet għaddejja sintendi kif qedna ftit iktar qabel sa seklu 19.
And the rest is history.
Eżatt.
Mela, nifqu daqsxejn għall-pawża mużikali u nkunu magħkom minn ftit ieħor. Nil-qawlura l-semija ta' Campus FM għal-program Abbord mal-Kursara u l-Pirati mija Emanuel Potiġiċ u Malien Gawċi. Għardik l-introduzzjoni ġenerika għal-tema ta' din sensila, issa ħanaddu għal-ewwel case study, nistgħu ngħidu lajk li ħankura tinħarsu leja. Il-kaptan kursar Benedetto Valentini, li kien minn Korsika, però kien jgħix u jopera minn Malta bħala kursar lejn l-aħħar tas-seklu 18. Għaliex nibdew bih li hemm? X'laqtek minn Valentini?
Ħankun onest miegħek għax l-istorja tiegħu hija ftit qasira. Allura billi kellna
toqgħod
fil-ħin li għandna. Imma Benedetto Valentini xtaqt nibda bih għax huwa tipiku ta' ħafna mill-kaptana. Għax dan sabiħ tagħha għax dejjem aħna niftakru fil-kaptani l-kbar, il-kaptani l-iktar famużi u naċċenna għal anka kważi fuq il-films jew fil-letteratura popolari bħal Blackbeard. Dak dawk il-ħafna.
Pirates of the Caribbean.
Pirates of the Caribbean, Morgan, Henry Morgan. Daw il-ħafna kaptani li għandhom l-istorja tagħhom, Jack Rackham, li għandu storja kolorita, famuża, inkitbu kodba dwarhom. Imma kien hemmijiet oħra li huma minsija. U apparti l-faxxinu li għandina għan-nies li jintnesgħu għal dejjem. U issibhom biss miktubin fl-arkivi mwarbin u minsijin. U inti mbagħad mill-arkivi terġa' kważi tqajjimhom mill-mowt bl-istorja tagħhom. Tibda tara kemm dawn in-nies fuq dil-gżira kienu qegħdin ngħidu jagħmlu business, jagħmlu kummerċ. Sempliċement, biex nkun veru ġeneriku, kienu għedin jagħmlu l-flus permezz ta' xabla u pistola.
Issa mela, għandna li kien minn Korsika, però qiegħed Malta, l-aħħar tas-seklu 18. Xi ġib li xagħat bħalu
hawnhekk? Daw ara il-Korsikani ħansemmuhom ħafna. Il-Korsikani jekk ħadd titkellem fuq il-Kors of Malta anka ta' snin ta' qabel ħassibhom hawn.
Il-Korsikani. Interessanti din il-link li tażisti bejn ġiex gżejjer li forsi ma naħsbux fuqha wess.
Assolutament ma naħsbux fuqha.
Kenna l-pinto li kien ipprova jixtri hawnx
il-Korsika. U r-raġuni li Valentini kien jagħtaw kien it-tort insomma, kien il-Grammastru Pinto. Imma qablu anka De Valette kien xtaq li jixtri Korsika.
Zgur, rritimur, korsika. Rritimur, postijt flok Malta.
Ġifiri, kienem dan il-faxxinu b'Korsika. Imma wkoll huwa interessanti, in-nies ta' Korsika huma nies tal-baħar.
Żilek interessanti għaliex jien Sardenja mort mhux Korsika, imma l-ambjent huwa simili ħafna. U l-istorja li tieħu hemmhekk hija li vera gżira, u ovvjament tikollok il-kuntatt mal-baħar, imma kien kuntatt limitat sa ċertu punt, għax anke t-tip ta' kosta li għandhom il-fatt li m'hemmx wisportijiet tajbin, il-biża kif kien hawn anke Malta tal-attakki fuq il-baħar. Imbagħad tal-ħafna nies jgħixu
ġewwa
fil-territorju li huwa pjuttost montanjus. Fatti iktar anke d-dita tradizzjonali tagħhom, kif kienet ta' Malta l-ħafna żmien, ma tantx kien fiha affarijiet tal-baħar. Kienu jiklu l-moża u l-affarijiet li jikbru mill-art ġifieri. Li taf illum il-browser tad-dita Mediterranja jiġblek il-ħut fuq. Ma fil-verità l-ħafna postijiet ma kienx daqshekk prevalent li jkollok dak l-affarijiet.
Jien qadni ngħidha sal-lum veru hawn ħafna iktar ħunet tal-laħam milli ħunet tal-ħut fuq fajjiżna. Għadal fenomenu għadu naħseb sa ċertu punt għadu jott għallum il-ġurnata.
Ġifieri interessanti li mela għandek popolazzjoni li forsi tippreferi tgħix il-ġewwa. Però hemm biżejjed nukleu ta' nies
li jiġi
l-iktar illi qegħdin mal-baħar. U rridu jitilqu anzi,
rridu jitilqu
opportunità x'imkien ieħor.
Ara, nofshom ħalli qed inkun ġeneriku kienu jiġu hawn jibqgħu hawn, jiżżewġu hawnhekk u jibqgħu u jagħmlu isem għalihom hawnhekk. Oħrajn kienu jiġu għas-sajf jew jiġu għal waqt iż-żmien tal-korso u jitilqu lem.
seasonal work.
Yes, illum dikija il-kelma ta'na, din l-ideja tal-ħafna barranin jahmu ma'na, għaw Malta kienet ila, u ta' Valentini kienu għet.
Interessanti għak il-parallel bej l-ħar ta' s-seklu 18, u l-moment li neċu fi ħahna, kif programmi uħra, spiss kellim nili li
għet. Ifa, yes, spiss.
Il-ħafna barranin ġejnu sejrin. L-attività ekonomika pittost qawwija, overall. L-oli mbagħad
tal-ħajja
fil-kirijiet, il-ħajja, il-pressjoni demografika.
Kollox jiexel dawk il-botos li hija. Hemm fejn wieħed jaħseb. Dan Valentini jidher li aħna tant kemm għandek il-paper trail sabiħ u interessanti. Dan Valentini mar April, l-11 ta' April fl-1791 iddeċida li iddeċida kien ilu jaħsibha żgur, imma applika. Mal-Gran Mastru, meta kizmin kien il-Gran Mastru de Rowan, li xtaq jarma fellukka bi 11 il-bank u 20 baħri biex joħroġ minn pajjiżna jattakka dak kollu li kien tal-Torok jew tal-Imperu Ottoman, jew inkella biex nkunu eżattament tekniċi kif se kontro i nemiċi della nostra Santa Fede Kattolika. Bastiment żgħir.
Għanzajr, għanzab zaħiru.
Zaħir, ħafna, zaħir, tant kem kien zaħir li laqas kellu kanuni. Jgħidu l-om trombuni, jew inkella tromboni, jew kanuni zaħir ħafna li literalment stajt iżommhom inti fuq idejk. Biex inti.
Handheld device.
Ija, handheld device, ija, iva, rocket launcher, biex. Dak iż-żmien kien hemm rocket launchers, imma xi darba nitkellmu dwar żgur. Imma kien ftit, kif ġifieri 12 il-lazzarin. Kellu.
Però ħafif nimmaġina.
Ħafif ħafna, 18 il xabla eżempju. Ara, tant kemm kien ħafif li dak kien sempliċi, se taw jaqgħu l-arblu. Jinħbow nimmaġinaw aħna qegħdin fis-sajf issa, immaġinaw qegħdin bej qegħdin taqsmu bejn Malta u Għawdex, u xini tal-kurs ara jinħebba ġewwa il-Blue Lagoon bej Kamunett u Kamuna, jaqla l-arblu biex inti ma taraħx, xin inti jarak għaddejt. Joħroġ bil-muqdif bħal daw jaqdef. Jaqfu malajr u joħorġu biex jaqduk u dek kienu ħajamlu. Xi ħaġa interessanti hija li 11 il-bank. Meta inti suppost trid ikollok hija ngħidu an even number. Kien hemm bank nieqes, jiġifieri 12 il-bank kien ikun il-bank fejn kienu jsajru. Allura dak il-bank jinqala. U inti kont kienu jużawh bħala il-fokon, il-kiċinett, eżatt, bħala il-kiċinett. Anka dwar ikel interessanti li kellhom l-aġinu r-ross fuq dan il-bastiment.
Affert li jżommu jisu.
Ejja, żbib, il-ħall, il-grappa, il-perżut, butir.
Butir ukoll?
Ija, l-butir ukoll. Il-butir kien kif aħna ngħidu d-daħal fi żmien l-Ingliżi. L-evidenza tiegħu jinstab ħafna. Għaliex il-butir sa jtagħmlhom il-ħalib tal-mos. Kien hemm butir li ssibu qed jinxtara anke fuq ix-xwieni tal-ordni kif ukoll tal-kursara mill-Olanda u anke mill-Afrika ta' fuq. Kien ikun għares dan il-butir infatti.
Long shelf.
U żgur bil-forz. Le ma kienx xi butir jiġifieri. Imma kont issibu għalax kien jintuża biex jagħmlu tarja bil-butir, terben dawn huma affarijiet li aħna insemmhom fil-Ċina tagħna da' żmien, imma kienu hemmhekk, kellu ż-żebbuċ sardin u dan ma insomma din qed kien bastiment żgħir ħafna.
U kif mar fdel-ewwel spedizzjoni tiegħu?
Dan infatti l-istorja tiegħu hija twila u żgur ħanmissu t-tieni darba li ħareġ. L-ewwel darba li ħareġ infatti ma l-ewwel f'applikazzjoni li mar għand il-Gran Mastru u jkun hemm anke kont mura l-applikazzjoni jiċċekkjaw jaraw l-applikazzjoni tiegħek kaftana ta' esperjenza. U da speċifikament jgħidulu isma' ilek ħafna snin għaw Malta taħdem fuq ix-xwieni imma qatt ma kont kaptan. L-iktar li wasalt kont primo tenente li qegħdin nitkellmu kont kważi wieħed mill-uffiċjali ta' bord. Allura ħanajdulek naqa, għandek aħna nissuġġerixxu li t-tella pilota
ta'
esperjenza. U hekk għamel. Tella pilota ta' esperjenza tella Lorenzo Stafraċ minn Bormla.
Malti.
Li dak kien ħajħloq lu ħafna problemi. Għalax da Lorenzo Stafraċ kien bidem li anka kien kaptan u mexxa l-bastimenti u daf daqqa waħda ġiet taħda Valentin.
U l-xini qatt ma jimxi b'żewġ kaptana.
Eżatt, u l-xini qatt ma jimxi b'żewġ kaptana, infatti biex wasanna fl-aħħar u xtaqt nagħti ftit ħiel ħajkun hemm matuqna l-programm li ħanitlu ħafna iktar fid-dettall bħala x'ġara Bordan ħarġu minn Malta u da bastiment żgħir. Ħarġu minn Malta fit-12 ta' Mejju u ġew lura fit-3 ta' Ġunju. Ġifieri dan inqas minn xahar. Ħarġu marru Lampedusa, għax minn Malta fuq bastiment żgħir ma stajx toħroġ mal-ewwel fuq il-baħar trid tmur Lampedusa biex jisek litteralment inti toħroġ ftit terġa' tidħol, toħroġ terġa' tidħol. U xin waslu hemmhekk qabadhom ħafna maltemp li infatti qabel l-24 ta' Mejju ma ħarġux minn Lampedusa. Minn Lampedusa ħarġu u qabdu żewġ bastimenti żgħar ħafna tat-torok kienu mimlijin xejr u ftit ħwawar, jiġifieri ma tantx kienu ħajsa. Imma qabdu t-torok li kien hemm li kienu baħrin, dawk jifisru skjavi. Eżatt. Allura u qabdu daw iż-żewġ bastimenti żgħar. Inqalhom ħafna maltemp kellhom jabbandunaw kollox u kull ma baqgħu bil-baħrin. F'dan il-moment jider li Stafraċ, Lorenzo Stafraċ, żgur ħanitkellmu dwaru għalalu problemi kbar lill-Valentina qallu aħna rridu marru lura. Qabżitinna maħna ma rridux nibqgħu miegħek għax inti m'intix tajjeb.
Azzjoni industrijali.
Ija, azzjoni industrijali. U li infatti ti sabiħa tagħha. Din azzjoni industrijali għandna il-petizzjoni tal-Baħrin kollha jgħidu li ma jridux ikomplu
taħt
Valentini. Waqfu ġietom tajba. Għax jew ġietu tajba lill-Valentini, ftit tal-jiem wara jaqbdu bastiment u dan il-bastiment ma kellu xej u l-istess daw bdew igergru, imma da qisu qalbu ħabritu u l-kaptan Tork moħbi fil-beritta sablu 19 il-munita tad-deb. Sablu 19 il-munita tad-deb u x'għamel? Qabad u qassam munita kull wieħed lill-Baħrin biex jipprova jiġborhom. U infatti ġietu tajba ġilura u Malta, din nitke ġilura hawnhekk u meta ġilura ġewwa Malta bih
lil-sira
u ġaħġaħ xi ħaġa. Imma kellu bżonn jerġa' jitlaq is-sena ta' wara u s-sena ta' wara żgur ħajkonna ċans nitkellmu dwarha fil-programm li jmissa xija waħda mill-iktar ġrajiet ejja ngħidu ta' sfortuna li qaġrat lil kursar Malti f'dik l-epoka.
U f'dik in-nota allura iż-semmija nirringrazzjawkom tal-li kontu magħna u jekk tridu tkunu tafu iktar fuq il-kursara ingħaqdu magħna il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu abbord mal-kursara u l-pirati. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Butiġiċ. Privateering, we will go. Privateering.